Κύριε Παραστατήδη, καλημέρα.
Καλή σας μέρα,
Γεια σας, κύριε
Παραστατήδη.
Να είστε καλά. Βλέπουμε τις προθέσεις των δανειστών και με διαρροές στον γερμανικό τύπο και με δηλώσεις και αντιδηλώσεις και ουσιαστικά αυτό που λέγαμε και πριν με τον Βασίλη εδώ είναι ότι έχουν δημιουργηθεί δύο στρατόπεδα έτσι όπως το αντιλαμβανόμαστε εμείς. Το ένα είναι Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Γαλλία κτλ. Όσοι τέλος πάντων θέλουν να εκτονωθεί η κατάσταση και να βρεθεί μια λύση. Και από την άλλη είναι η Γερμανία και για να μιλήσω συγκεκριμένα ο κύριος Σόιμπλε. Έτσι.
Ναι.
Όντως είναι έτσι τα πράγματα ή έχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα?
Κατά κάποιο τρόπο αυτή είναι η εικόνα, τουλάχιστον έτσι όπως παρουσιάζεται και γνωρίζουμε έστω μέσα από τις διαρροές που... και από τα δελτία κλπ. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι εδώ αρχίζει πλέον να αποκαλύπτεται πραγματικά ο ρόλος κάποιων δυνάμεων στην Ευρώπη. Και αυτό το λέω γιατί. Γιατί το λέω για αυτούς οι οποίοι θεωρούσαν πως, εν πάση περιπτώσει, το ότι δεν κλείνει, το ότι δεν προχωράει η διαδικασία, οφείλεται κυρίως στην ελληνική κυβέρνηση. Εδώ αποδεικνύεται ότι κάθε άλλο παρά ισχύει αυτή η άποψη. Λοιπόν, και έχουμε τα παραδείγματα, ας πούμε, και τη στάση κυρίως από πλευράς του Υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, ο οποίος θεωρούν ότι κάνει τα πάντα προκειμένου πραγματικά να μην, τέλος πάντων, ακολουθηθεί αυτός ο δικός χάρτης, τον οποίο, τέλος πάντων, ο οποίος σχεδιάστηκε από την ελληνική κυβέρνηση.
Ναι. Είχαμε και αυτή τη δήλωση αξιωματούχου Ευρωπαίου ότι δεν βλέπει ένταξη της Ελλάδος στο QE, στην ποσοτική χαλάρωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και θέλω να ρωτήσω ότι επειδή η κυβέρνηση το είχε σηκώσει το θέμα ψηλά και προφανώς ήταν λογική αυτή η συνέχεια που μας παρουσίαζε, δηλαδή λύνεται το θέμα του, κλείνει η αξιολόγηση, λύνεται το θέμα του χρέους, συγκεκριμενοποιούνται τα μέτρα, μπαίνουμε στην ποσοτική χαλάρωση και βγαίνουμε δοκιμαστικά στις αγορές το καλοκαίρι.
Ακριβώς. Αυτός είναι ο λογικός, ο δικός χάρτης, αυτόν τον οποίο χάραξε η ελληνική κυβέρνηση και έβαλε ως στόχο προκειμένου να υλοποιηθεί, διότι έτσι βλέπουμε πραγματικά μια καλύτερη προοπτική της οικονομίας της χώρας, ανάταξης οικονομίας της χώρας. Αυτός είναι ο τρόπος, ο πιο ενδεδειγμένος τουλάχιστον έτσι. Και είναι λογικό να στηρίξουμε αυτόν τον οδικό χάρτη όπως πολύ σωστά τον περιγράψατε και με τη σειρά των οποίων τοποθετήσατε.
Ναι, αλλά βλέπουμε ότι απομακρύνονται αυτά τα ενδεχόμενα και το χρέος και το QE και η ένταξη στην ποσοτική χαλάρωση και προφανώς η δοκιμαστική έξοδος στις αγορές με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα.
Ναι, κοιτάξτε να δείτε, μέχρι πριν από τέλος πάντων την περίοδο, στην αρχική της διαδικασίας, την περίοδο του 2015 ειδικά, πραγματικά ήμασταν μόνοι και απομονωμένοι. Αυτή τη στιγμή νομίζω ότι υπάρχουν οι συμμαχίες, υπάρχουν χώρες που πραγματικά προσπαθούν να προωθήσουν αυτές τις απόψεις ελληνικής κυβέρνησης, γιατί τις βλέπουν απλώς λογικές, όχι γιατί ξαφνικά μας αγαπήσαν ή εν πάση περιπτώσει υπάρχει κάτι άλλο πίσω. Απλώς τις βλέπουν λογικές, διότι αν πράγματι έτσι, η Ευρώπη, οι Ευρωπαίοι έχουν στόχο, η Ελλάδα και είναι ειλικρινής να ξεπεράσει αυτή την κρίση τέλος πάντων, θα φανεί εδώ. Θα φανεί εδώ ποιοι πραγματικά επιθυμούν ή ποιοι, εν πάση περιπτώσει, δείχναν ότι επιθυμούν, αλλά ουσιαστικά από πίσω μεθοδεύανε μέσα από διάφορες ενέργειες και διαρροές, έτσι ώστε να μπλοκάρει αυτή η ιστορία και να μην τέλος πάντων ακολουθεί όλο αυτό το.
Ναι, αλλά επειδή υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, όπως λέτε, να μπλοκάρει αυτή η διαδικασία και να μην έχουμε συμφωνία ούτε στο Eurogroup της 15ης Ιουνίου. Εντάξει, έχει πει ο Πρωθυπουργός ότι θα πάει στη Σύνοδο Κορυφής, αλλά το παρελθόν μας έχει δείξει ότι στη Σύνοδο Κορυφής δεν λαμβάνονται τέτοιες αποφάσεις. Αυτού του επίπεδου, σε παραπέμπουν και πάλι στο Eurogroup. Ποια θεωρείτε ότι πρέπει να είναι η στάση μας αν παρουσιαστεί με αμετακίνητη θέση η Ευρώπη, η Γερμανία και μέσω αυτής οι δανειστές συνολικά?
Κοιτάξτε,
θα πάμε σε ρηξή.
Ναι, κανείς δεν μπορεί να είναι απόλυτος έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα και έτσι όπως φαίνονται να εξελίσσονται. Παρά θα πρέπει να περιμένουμε. Εν πάση περιπτώσει, μέχρι τις 15 υπάρχει χρόνος, γίνονται διεργασίες. Ελπίζουμε εμείς πως πραγματικά θα βρεθεί μια ειλικρινή συμβαστική λύση έτσι ώστε να ξεμπλοκάρει αυτή η ιστορία προκειμένου να φτάσουμε τέλος πάντων στους στόχους τους οποίους κατά κάποιο τρόπο έστω και με τεμποδίων.
Έστω και με εκπτώσεις, με τεμποδίων ναι, αλλά και με εκπτώσεις, δηλαδή χωρίς ποσοτική χαλάρωση ας πούμε από το QE, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
κοιτάξτε να δείτε το βασικό, η ποσοτική χαλάρωση, εν πάση περιπτώσει, θεωρούμε ότι μπορεί τέλος πάντων κατά κάποιο τρόπο να αντικατασταθεί μέσα από άλλες, μέσα από άλλα δίκτυα, ας πούμε, ξέρω, να δοθούν περισσότερα χρήματα μέσα από αυτή την, μέσα από τις δόσεις τέλος πάντων. Αυτό που είναι σημαντικό, κοιτάξτε, είναι το σήμα το οποίο θα λάβουν οι αγορές. Εκεί είναι το, και αν θέλετε, η ποσοτική χαλάρωση έχει να κάνει κυρίως με αυτό το ζήτημα. Δηλαδή, πρέπει οι αγορές να λάβουν ένα μήνυμα, ένα σαφές μήνυμα, γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός επαναλαμβάνει ότι θέλουμε έναν καθαρό οδικό, ένα διάδρομο καθαρό. Λοιπόν, να λάβουν το μήνυμα αυτό που πρέπει, έτσι ώστε πραγματικά να επιχειρήσουμε και να υπάρχει δυνατότητα εξόδου στις αγορές. Διότι μόνο έτσι μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από την Επιτροπή και, πάση περιπτώσει, να βάλουμε τις βάσεις για μια καλύτερη προοπτική της οικονομίας.
Κύριε Παραστάτη, διάνοιξε και μια συζήτηση τις τελευταίες ημέρες περί σύγκλησης του Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών ή ενημέρωσης ή κατηδίαν συναντήσεων του Πρωθυπουργού με τους πολιτικούς αρχηγούς. Δεν ξέρω τι από όλα αυτά τελικά θα γίνει και αν γίνει κάτι από όλα αυτά. Δώστε μας την εκτίμησή σας. Τι θα προσέθετε σε αυτή τη φάση, τη συγκεκριμένη στιγμή, αυτό, και αν έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό. Δηλαδή, να δώσουμε μια εικόνα στους δανειστές ότι είμαστε uniblock, που λέμε, πολύ καιρό όμως πριν.
Κοιτάξτε να δείτε, οι συνεννοείς πάντα προσφέρουν, συνεισφέρουν, ας πούμε, θετικά σε οποιοδήποτε θέμα ή ζήτημα τοποθετείται ή διεκδικείται από πλευρά της χώρας μας. Πάντα οι συνεννοείς. Αλλά ξέρετε, πρέπει να υπάρχουν και τα, πώς το λένε, να υπάρχουν και προϋποθέσεις προκειμένου κανείς να συνεννοηθεί. Πάση περιπτώσει, δέστε λίγο, εδώ και δύο χρόνια από την επόμενη μέρα εκλογής, τέλος πάντων, αυτής της κυβέρνησης, ακούγαμε ένα έτσι μόνιμο,
αυτό, εκλογές, πούμε,
μόνιμα επιχειρήματα, με την έννοια ότι, πάση περιπτώσει, η κυβέρνηση πρέπει να φύγει, πρέπει να γίνουν εκλογές, είναι ανίκανη κυβέρνηση, είναι ψεύτες. Αυτά ήταν τα επιχειρήματα εδώ και δύο χρόνια από την επόμενη μέρα της εκλογής. Αντιλαμβάνεστε ότι υπό αυτές τις συνθήκες δυσκολεύουν τα πράγματα προκειμένου να υπάρχει μια συνένεση που θα έπρεπε να υπάρχει, ειδικά σε ορισμένα θέματα, έτσι, που είναι εθνικά θέματα. Και αυτή τη στιγμή το θέμα της οικονομίας δεν αφορά μόνο την κυβέρνηση. Έτσι, αφορά στο σύνολο του πολιτικού συστήματος και θα πρέπει πραγματικά να σοβαρευτούμε πάνω σε αυτό το ζήτημα, έτσι, να βάλουμε κάτι και να δούμε ποιο είναι. Ποια είναι τα σημεία εκείνα στα οποία πράγματα μπορεί να υπάρχει μια μίνιμουμ συνένεση. Δεν είναι ανάγκη να είναι απόλυτη συμφωνία ή να είναι, ξέρω εγώ, κάτι άλλο. Αλλά μια ανοχή, μια συνένεση, μια προτροπή. Ή και ο καθένας από την πλευρά του, ως κόμματα, ως αρχηγοί κομμάτων, γιατί μην είναι μόνο αναλώνονται μες στη Βουλή με μεγαλοστομίες και με μεγάλα λόγια. Ας απευθυνθούν στους ομοειδεάτες τους, έτσι, τα κόμματα της Ευρώπης, και να ζητήσουν πραγματικά να βάλουν πλάτη, να στηρίξουν, έτσι ώστε η Ελλάδα να μπορέσει να βγει από αυτό το αδιέξοδο. Λοιπόν, αυτή είναι η πραγματική συνεισφορά προς τη χώρα. Τότε μόνο μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι είναι πράγματι χρήσιμη και ωφέλιμη. Τώρα, από εκεί και ύστερα, το να μην λένε τίποτα και να βλέπουμε όλα αυτά που συμβαίνουν και να μην αποδίδουν ευθύνη, έτσι, ειδικά στον Υπουργό Οικονομικών της Γερμανίας, δεν τόλμησε κανείς τους, δυστυχώς, κανείς τους, ιδιαίτερα από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, παρά μόνο να επιρρύπτουν ευθύνη, την ευθύνη στην Ελλάδα. Αυτό το πράγμα νομίζω ότι, εντάξει, παραπάει. Και ο ελληνικός λαός νομίζω αντιλαμβάνεται το τι συμβαίνει.
Πάντως,
πρέπει να πιέσουν. Ας πιέσουν το κόμμα τους.
Πάντως, ναι. Υπάρχουν, θεωρείτε εσείς, κάποιες ευθύνες για ορισμένα ζητήματα και στην ελληνική πλευρά και την κυβέρνηση τη σημερινή, και αναφέρομαι σε τι συγκεκριμένα. Ο Βόλφγανγκ Σόιμπλε, για τους δικούς του λόγους βέβαια, αλλά δεν το εξετάζω αυτή τη στιγμή αυτό, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η κυβέρνηση σημερινή είχε υποσχεθεί ότι θα φορολογήσει τους εφοπλιστές και δύο χρόνια στην κυβέρνηση δεν το έχει κάνει.
Ανεξάρτητα, εγώ, δηλαδή,
ανεξάρτητα γιατί το έκανε ο Σόιμπλε για τους δικούς του λόγους, πολιτικούς, εκεί έχει εκλογές κτλ. Αυτό δεν είναι για μας ένα ζήτημα ή μια αμέλεια, μια παράληψη, μια αδράνεια ή ένα...
Κοιτάξτε να δείτε, τώρα, εντάξει, τώρα κανείς μπορεί, αυτά είναι νομίζω προσχήματα. Εγώ μπορώ να επικαλεστώ στις 9/5 του 2017, πρόσφατα δηλαδή, έτσι, όπου ο ίδιος ο Σόιμπλε βγήκε και είπε ότι η Ελλάδα εξελίσσεται καλύτερα από ό,τι στο παρελθόν. Λοιπόν, είναι δηλώσεις του Σόιμπλε. 9/5 του 2017.
Ναι, όχι, ο Σόιμπλε το κάνει και το κρούσιμο. Αφήσουμε το Σόιμπλε απ' έξω.
Αλλά λέει ότι η κυβέρνηση Τσίπρα φορτώνει το βάρος στους πιο αδύναμους και όχι στους πιο πλούσιους όπως είχε υποσχεθεί αρχικά. Αυτό είναι μια εκτίμηση.
Εντάξει, τώρα δηλαδή θεωρούμε ότι πραγματικά η κυβέρνηση αυτή δεν κατάλαβα, εξυπηρετεί ας πούμε τους εφοπλιστές ή μπάσκετς δεν θέλει να τους προλογίσει. Να ξαναδείτε τώρα, προφανώς η κυβέρνηση έχει ένα πλάνο, έχει μια στρατηγική, μια τακτική, έτσι προκειμένου να δεν είναι τώρα πιάνω φορολογώ εκείνο να αφήνω το ένα κλπ. Προφανώς φορολογούνται και αυτοί. Δεν είναι θέμα δεν φορολογούνται, αλλά από εκεί και στα υπάρχουν και άλλα ζητήματα όπου πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και ο τρόπος ο οποίος θα επιβάλλεις κάτι, νομίζω ότι αυτό το διαχειρίζεται καθαρά η κυβέρνηση και δεν θέλω να πω εγώ τώρα αν πρέπει ή δεν πρέπει και πού μπορεί ή πότε είναι καλύτερα ή πότε είναι χειρότερα. Πάση περιπτώσει, εγώ αυτό που θέλω να πω. Έτσι, εδώ πραγματικά αποδεικνύεται μια υποκρισία και θα έλεγα πως περισσεύει η υποκρισία σε σχέση με το ποιος πραγματικά ευθύνεται, γιατί μέχρι τώρα μας λέγανε ότι δεν προχωράμε, μας συνεπείς, δεν μας έχουν εμπιστοσύνη κλπ. Εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι αν από την πρώτη μέρα πραγματικά, άρον-άρον, χωρίς συζητήσεις, είχαμε συμφωνήσει, είχαμε πραγματικά ό,τι μας βάλανε ως ζήτημα κλπ, λέγαμε ναι σε όλα. Αν η αξιολόγηση θα έκλεινε, αν κρίνουμε από αυτά τα οποία μεσολαβούν αυτή τη στιγμή, ναι. Η απάντηση είναι όχι, δεν θα έκλεινε, γιατί δεν το θέλανε κάποιοι. Νομίζω ότι εδώ αποδεικνύεται, γι' αυτό λέω, ήταν υποκριτικά όλα αυτά τα οποία λεγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα.
Άρα θα πρέπει
να υπάρξει μια εθνική προσπάθεια, μια προσπάθεια συνολικά όλων όλων του πολιτικού συστήματος, προκειμένου να πιέσει ο καθένας όπου μπορεί, έτσι, τους χώρους τέλος πάντων όπου εκπροσωπείται και εκφράζεται στην Ευρώπη, τα κόμματα τα αντίστοιχα δηλαδή, το Λαϊκό Ευρωπαϊκό
τους σοσιαλιστές
κόμμα,
και τα λοιπά,
οι άλλοι σοσιαλδημοκράτες κλπ, προκειμένου πραγματικά να υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο τουλάχιστον σε αυτό το τομέα. Από εκεί και στα υπάρχουν περιθώρια πραγματικά κανείς να κάνει αντιπολίτευση κλπ, αρκεί να βγούμε από αυτή την ιστορία, διότι ξέρετε αν δεν βγούμε, έτσι, δεν είναι θέμα
κυβερνήσεων,
ας πούμε, ότι θα την πληρώσει αυτή η κυβέρνηση μόνο. Έτσι αντιλαμβάνεστε ότι θα διηγηθούν σε μια, τέλος πάντων, ούτε καν θέλω να το σκέφτω.
Μάλιστα. Κύριε Παραστατίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σας, καλό μεσημέρι.
Γεια σας.